24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren, en daglig podcast om corona med Lone Frank.
Den spanske syge er vores sidste eksempel på en rigtig voldsom global pandemi. Og det vil sige, at globalt set døde der 1-2% af menneskeheden på det tidspunkt. Så det ville svare til 50 millioner mennesker i dag.
Det er Jeanette Varberg.
Jamen, goddag, Lone Frank. I den anden ende.
Hej.
Hej. Jeg håber, du har aflagt din fysioterapeut derovre. Du er færdig.
Det har jeg, ja.
Jamen, jeg sidder faktisk også her med et hold i ryggen, så fuld solidaritet herfra, vil jeg sige.
Og så har vi en rank holdning trods alt.
Ja, men det er jo så, man er nødt til at sidde ret op og ned, ikke?
Præcis.
Epidemic diseases have often changed the course of human history.
There's been Spanish flu, smallpox, typhus, tuberculosis, and much more.
Verden er forandret. Verden bliver ikke den samme som før corona.
Det er mandag den 20. april. Der er efterhånden flere mennesker på gaden, men vi får at vide, at vi nok skal holde afstand til hinanden, i hvert fald et år eller to endnu. I det hele taget så diskuterer vi, hvordan vi kommer til at leve med den her coronavirus fremover. Og sådan er det med epidemier. De påvirker samfund, og de ændrer historiens gang. Vi skal have et historisk perspektiv i dag, og det får vi sammen med dagens gæst. Det er Jeanette Varberg. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du er, udover at være modtager af Weekendavisens litteraturpris for bogen Viking, så er du også museumsinspektør ved Nationalmuseet og forhistorisk arkeolog. Og altså, lad os lige tage pandemier. Når vi snakker om pandemier, så tænker vi sådan umiddelbart tilbage til 1918 og den spanske flue. Måske tænker vi på den sorte død i middelalderen i Europa. Men spørger man historikere, sådan, hvad er den første rigtig pandemi egentlig, så ligger den jo langt længere tilbage og handler om det romerske imperium.
Ja, det gør den nemlig. Og lige slutningen af, hvor man kan sige, at det romerske imperium bliver mindre og også mindre indflydelsesrigt. Og det falder altså sammen med det, man kalder for den justinianske pest. Og Justinian, han var kejser i det østromerske rige og fik generobret blandt andet Italien fra barbarerne i 500-tallet, så han havde en drøm om at genopbygge Romerriget til fordums storhed. Men så bliver han ramt af en fuldstændig uforudsigelig naturkraft, nemlig den her pest. Og pesten, den bryder først ud i den havneby, der ligger i Nildeltaet i nutidens Egypten, der hedder Pelusium. Og her der havde man kontakt ud i verden, blandt andet til Indien og via den vej også til Kina og også ned i Afrika. Så der er mange veje, hvor den her sygdom kunne komme ind. Og så kan man følge, hvordan den breder sig op langs med kysten ved det østlige Middelhav, op til Syrien og videre op imod hele det østlige Romerriges hjerte, nemlig Konstantinopel.
Er det byllepest, vi snakker? Sådan klassisk den sorte død?
Ja, det er det, og det har man vidst i mange år, fordi at der er faktisk ret mange nøjagtige kilder på, hvordan at den her sygdom brød ud. Der er blandt andet en, der hedder Procopius, som skriver om Justinians mange erobringer. Han har også beskrivelsen af den her sygdom med i sine forskellige skriftlige værker. Og han beskriver, hvordan at man fik meget, meget høj feber. Og så begyndte man at hæve i lysken og under armen og bag ved ørerne og få sådan nogle store byller, der var meget, meget ubehagelige. Og hvis man overlevede 3 dage, så kunne man være heldig at overleve. Ellers så døde man som fluer, og man blev også meget forvirret af den her høje feber. Og det passer helt perfekt med den beskrivelse, vi har af byllepest.
Altså Justinian, han gjorde sig jo sådan set i starten godt bemærket med at bekoste alle de fattiges begravelser og bortskaffelser osv. Altså han var jo egentlig en, han sad vel i 40 år eller sådan noget, og havde jo noget af et ry som kejser. indtil han så selv bliver ramt af den her sygdom.
Ja, han bliver også syg, men han overlever, selvom at der har været der nogle spekulationer på, om man egentlig bare, at han døde, og så man fik en stand-in ind for ham, i stedet for Justinian, for ligesom at køre tingene videre, som man plejede. Men det var nok en konspirationsteori dengang. Arkeologerne og historikerne er ret enige om, at han overlevede pesten, men det var jo med et svækket rige, og hele de her store drømme, han havde om at genetablere det kæmpemæssige romerrige, som havde været der for 300 år siden, det røg jo ligesom med den her store pandemi.
Ja, så man snakker om, at den var formentlig med til at altså, give skubbe til, at romeriet altså, endeligt falder og forsvinder. Det kunne måske være gået anderledes, hvis ikke man havde haft den her pest. Den kommer så tilbage i flere bølger, men trækker sig så sådan omkring 750. Hvorfor egentlig det?
Det er et godt spørgsmål. Det ved vi faktisk ikke rigtigt, hvorfor. Altså, samtidig har mange gode forklaringer på det. Blandt andet så mente, at der var Abbasidekalifatet overtog magten på det her tidspunkt fra mægtige islamiske rige. Og de mente ligesom, at pesten stoppede på det her tidspunkt omkring 750, og det var fordi, de var de retmæssige herskere. Samme argumentation brugte Karl den Store faktisk, da han erobrede Norditalien fra langobarderne. Fordi han sagde, at de var alligevel hedninge, og nu kom den rette tro til området, og så stoppede pesten, og det var et tegn for guderne. Men det holder jo ikke i dagens forklaringsmodel, kan man sige. Og det har nok også været nogle forklaringer, vi ikke helt kan komme tæt nok på. I hvert fald ikke inden for mit felt som arkeologi og historie.
Nej, men pesten, som jo så bæres af den her bakterie Yersinia pestis, som jeg må indrømme, jeg har et vist personligt forhold til, fordi at da jeg engang var på en datingprofil for mange år siden, der kaldte jeg mig selv Yersinia. Men derudover, så jamen, det er en interessant bakterie, og den overlever jo sådan set, altså den trækker sig godt nok her fra, hvad skal man sige, store landområder, men går jo tilbage og overlever sådan i Kaukasus, hvorfra den så igen kommer og er med til at slå Europa fuldstændig af pinden der i middelalderen. Nu snakker vi om, at man ikke rigtig ved, hvorfor den trækker sig tilbage i 750. Men altså, I taler jo om, at der er nogle tilsyneladende sammenhænge mellem klimaforandringer og epidemiers fremmarch og tilbagegang.
Det er i hvert fald en observation, man kan gøre sig lige før, at man har den justinianske pest, der bryder ud i 540'erne, så har man Katla, som er den store vulkan på Island, som går i udbrud og gør det så voldsomt, at man faktisk får så mange vulkanske partikler, støvpartikler i atmosfæren, at det dæmper sollyset på den nordlige halvkugle, som gør, at man faktisk får et markant fald af temperatur, og man får op til 3 år i Norden, hvor du ikke har nogen sommer. Og der er beskrevet også i kilderne, hvordan både fra Kina og fra det sydlige Italien, at når man står omkring middag i sommersolen, så kaster menneskets skikkelse ikke nogen skygge. Så svagt var sollyset på det her tidspunkt. Og det er faktisk også det, som man mener inden for arkeologi, at der ligger til grund for den nordiske mytologiske fortælling om Fimbulvinteren, der går forud for Ragnarok, hvor du har 3 år uden nogen sommer. Og det kan reelt være en begivenhed. Og den går lige forud for, at den her store epidemi rammer. Det kan jo være et tilfælde. Men hvis man kigger på pesten, så er det det samme. Du har en lille nedgang i temperaturen. Du har haft det i middelalderen i 1200-tallet rigtig varme temperaturer. Og så falder det, og det bliver mere regnfuldt og vådt og hungersnød 7 år. Og derefter så rammer pesten altså. Så der er nogle sammenfald, og vi kan ikke forklare dem.
Nej, men det er jo så, kan man sige, altid starten på eventuelle hypoteser, og så kan man rode efter, er der nogle årsagssammenhæng. Men nu du nævner Norden og Skandinavien, så lad os lige tage det, fordi pesten kan vi jo sådan set spore langt længere tilbage end Justinian, hvis man netop kigger på altså hvad der er sket i Skandinavien, og hvordan den her pestbakterie faktisk har vandret helt tilbage i stenalderen.
Ja, fordi at man har jo fået et nyt våben i at prøve at udrede alle de her pandemier og epidemier, og det er jo DNA-forskning, som har bullet derude af de sidste år, og også inden for forskningen i de tidlige epidemier. Og det er helt tydeligt, at de her store flokssygdomme, som epidemierne jo også er, det kommer sig af på det tidspunkt, hvor mennesket vender jer samlelivet ryggen og går over til at blive bønder. Og det er en proces, som varer i lang tid, men som hvis man skal sige resultatet af det, det er, at man får en større og tættere befolkning, som kan lære mad, og derved også har mere handel, så man får nogle mange flere faktorer for, at de her mikrober kan overleve. Og en af tingene, det er jo, at man opbevarer mad, det vil sige, at man opbevarer korn, og det tiltrækker gnavere. Og gnaverne, de kan have pest med sig, fordi det er dem, der spreder den her lille pestbakterie. Og man kan se det ældste bekræftede fund af pestbakterie i en DNA-profil fra et fortidigt menneske, er faktisk fra en svensk kvinde, som levede for 6.000 år siden, deromkring, og hun levede i Sverige. Så hun har været, kan man sige, det man kalder patient 0 inden for forskning lige nu. Der skal nok komme flere, men hun er altså fra det, vi kalder trækbærkulturen i Skandinavien, og hun er den første, der ligesom døde af den her pestbakterie.
Og den kan man simpelthen, altså man kan finde DNA fra pestbakterier, når man begynder at rode i knogler og tænder og så videre.
Ja. Man kan simpelthen se, at hun har haft pestbakterien i sit blod. Og fordi hun har haft det i sit blod, det via at kigge på tænderne, så er det også konklusionen må være, at så har det dræbt hende.
Ja. Altså nu taler man jo også om noget, man kalder det tabte årtusind. Der tilbage i bondestenalderen, er det vel?
Ja.
Hvor man snakker om, at det kan godt være, at pesten har spillet en rolle her. Prøv lige at forklare, hvad det tabte årtusind er.
Jamen det er, hvor man kan se i bondestenalderen, i slutningen af bondestenalderen, der er der nogle meget markante, store megalandsbyer, kalder man. Man vil ikke rigtig kalde byer endnu, men nede i Rumænien, Ukraine og andre steder, hvor man kan se, at man har boet 10.000 eller flere sammen. Og de bliver altså brændt af og til sidst forladt, og man ved ikke rigtigt, om det er krigsførelse eller hvad det har været. Men det falder sammen med det, der, hvor man begynder at se de første spor af pest. Og man arkeologisk set, der er der en nedgang i mange bosættelser og begravelser. Det er ligesom om, der har været en stor opblomstring, og så er der en nedgang, hvor man ikke kan finde ud af, hvorfor at man ikke finder nogen efterladenskaber i den her periode. Og vi er jo så langt tilbage i tid, at det er svært arkeologisk at få helt fat på, hvad det er, der sker på de her tidspunkter. Men der er både igen noget med klima, at der skulle være en klimaforværing, og så sker der samtidig med det også, at man kan se, at pesten begynder at dukke op i prøver. Så muligvis er en af grundene til, at for eksempel de her megalandsbyer, at de bliver brændt af, det er simpelthen at forladt. Det er, fordi man har haft spor af pest. Det er i hvert fald en hypotese, man arbejder ud for. Men det er også helt tydeligt, at det er jo noget, det er en ny forskning, det her. Så det er en ny mulighed, der bliver lagt på den her palette af muligheder, hvor vi bygger hypoteser op omkring. Men når man ser, hvordan epidemier kan lægge hele romerier ned, så er der jo faktisk også en god grund til at tro, at det har kunne påvirke det tidlige bondesamfund.
Ja. Der er så også, nu vi snakker om DNA-forskning, altså nogle sjove resultater, som kom frem for nogle år siden, danske forskere, der havde kigget på nogle bestemte genetiske varianter, som faktisk giver en resistens over for HIV-infektion. Og det kan man så se, at den variant er faktisk ret udbredt i de nordiske lande og i Danmark blandt andet også. Og man kunne så finde frem til, at det nok var fordi, at den også har givet resistens over for pestbakterien i sin tid. Så det, hvad skal man sige, pesten har ligesom fremelsket en befolkning, der så tilfældigvis stod bedre imod, da vi så fik en HIV-epidemi. Interessant nok. Men som du siger, altså det hele, alt ondt begynder med landbruget. Og senere så laver vi hvad det hedder, bysamfund, store bysamfund. Vi lever meget, meget tæt sammen. Og hele det her med landbrug og store byer og koncentrationer af mennesker, det er jo meget, meget zoonosevenligt, kan man sige. Altså det her med, at vi lever dels sammen med nogle dyr, gør indhug i deres habitater, og så bor vi selv meget tæt sammen. Det gør, at de her epidemiske sygdomme kan springe fra dyr til mennesker. Og altså, dem er der jo en del af, hvis man ser gennem historien. Altså en anden god zoonose, det er jo kopper, som altså kommer fra kvæg oprindeligt, og som i sin tid har dræbt, og mener man, omkring 1 milliard mennesker, inden den blev udryddet i sidste århundrede. Og den kan man jo sige, kopper har jo virkelig også været med til at forme historien i høj grad. Altså man nu ser for eksempel på indtagelsen af den nye verden.
Det har det i hvert fald, fordi når man opdagede Amerika, så var der også en befolkning, som ikke på samme måde som Europa og Asien havde levet meget tæt sammen med andre sociale dyr, der var nemmere tæmme, altså geder, får, kvæg, grise og heste. Den her nærhed, især med kvæget, har udviklet nogle virkelig grimme sygdomme, og tætheden på fugle, høns og den slags, og så også grise, har jo givet influenza. Og det tog man med over, da man skulle erobre det nye land, og der havde man altså en befolkning, som slet ikke havde været udsat for de her mærkelige typer sygdomme, som europæere og asiater havde levet med i 10.000 år. Så det var en helt anden type befolkning, der havde forsvar over for ganske almindelige sygdomme, som parasitter og længerevarende sygdomme, men ikke sådan nogle epidemiske, der kommer ind, rammer og væk igen. Og det var katastrofalt, fordi det er faktisk ikke så meget europæernes overlegne krigstekniske maskine, eller at man har teknologisk overlegen, eller det antal, man kom med som europæer. Nej, det var mere de sygdomme, man kom med over med. Fordi det har været virkelig voldsomt, så mange mennesker, som der er blevet udryddet. Det er svært at sige noget om procentvis, hvor mange, fordi at man har jo ikke nogen idé om, hvor tæt befolket Amerika var, før europæerne kom. Men nogen er helt op på at sige, at 90% af den oprindelige indianske befolkning blev udryddet af sygdommen.
Altså man hører jo sådan noget som, at Inkariget for eksempel, i høj grad var blevet nået af, og de havde jo bysamfund og så videre, at de i høj grad var blevet nået af de her sygdomme, specielt kopper, inden at conquistadorerne de faktisk nåede frem. Så mange af landsbyerne og byerne var sådan nærmest tomme, da de ankom.
Ja.
Det tager lidt af, altså det tager lidt af glorien af spanierne her, ikke? Altså det var måske nok så meget deres sygdomme som deres våben, som du siger.
Præcis. Ja.
En anden god gammel epidemi, som vi egentlig stadigvæk har, måske knap så epidemisk, men dog endemisk, det er tuberkulose, som jo også går tusindvis af år tilbage. Altså man kender mumier med tuberkulose, så vidt jeg ved.
Ja, og man kan faktisk se på forandringer på ribben, på meget gamle skeletter, at man allerede har tuberkuloseepidemier i bundestenalderen, også nede i det centrale Tyskland. Omkring Harzen, faktisk. Har man fundet skeletter, hvor man kan se, at der ligesom bliver dannet nyt væv over det skadet væv, som er tegn på tuberkulose. Hmm.
Det er meget sjovt, når man tænker på tuberkulose. Den kender vi vel altså i dag mest fra 1800-tallet, hvor vi sådan får den beskrevet i alt mulig slags kunst. Ikke? Altså kameliadamen var syg med tuberkulose, eller Traviata, handler om en tuberkuløs dame, og så videre. Altså i 1800-tallet var den jo kendt som den hvide pest, og det var sådan, den fik nærmest en romantisk glans. Altså det var ligesom en sygdom, man sagde, gav en forhøjet følsomhed hos mennesker, og man sådan dyrkede den her tuberkulose som noget romantisk. Det må man sige er lidt specielt en, ikke?
Jo. Og også fordi den er ikke så voldsom som for eksempel pesten, men den tager længere tid om at dræbe. Den har, kan man sige, en anden strategi end pesten har. Så man kan leve med den længere.
Ja. Og den har så, kan man sige, altså i virkeligheden i høj grad formet, altså måske kunst og kultur og indstilling til sygdomme også. Interessant nok, så er den jo, hvis man kigger på i dag, så er den jo lidt på vej tilbage. Vi taler ikke om tuberkulose, fordi det er ikke noget, vi sådan ser som et problem herhjemme. Altså man har faktisk godt nok en del antibiotikaresistent tuberkulose på Grønland. Man har virkelig meget i Rusland, Indien osv. Så vi kan jo risikere, at vi kan komme til at se tuberkulose gøre et comeback, fordi den simpelthen er antibiotikaresistent.
Ja, og det har jeg faktisk noget, jeg selv har tænkt på, fordi jeg har venner og bekendte på Filippinerne, hvor der faktisk er nogen, der er blevet smittet dernede, der skulle igennem en meget lang behandling. Og det, derfor der dukker den op igen. Og det der med, at den er vanskelig at slå ned med antibiotika, sådan som den er nu i dag. Så hvis vi bliver ved med at bare smide om os med antibiotika, uden at udvikle på den medicintype, så kan vi stå over for meget store problemer, fordi det næste er jo, hvis pesten vender tilbage, og den er antibiotikaresistent, så taler vi altså ikke som covid-19, der har en meget lille procentdel af dødelighed, så taler vi op til 60%.
Ja, altså i hele tiden må man sige, hvis vi bare kigger på corona her, så er det er jo noget, vi kommer til at leve med formentlig. Altså fuldstændig ligesom influenza, den bliver endemisk, som man kalder det. Ikke? Som man også kan sige, jamen pesten er stadigvæk endemisk i nogle områder af verden. Tuberkulose er det i nogle områder af verden. Jeg kom til at tænke på den anden dag, der hørte jeg tilfældigvis den indiske forfatter Arundhati Roy læse op fra sin kommende bog, hvor hun blandt andet har et stykke om epidemier, hvor hun kalder dem portaler. Indgangen til nye udgaver af verden. Det her med, at man kan ligesom på den anden side måske se en anden form for verden og historie for sig. Og vi siger jo meget om i dag også, at jamen, coronavirus det vil ændre alting, og folk knytter ligesom de drømme, de i forvejen har til virus. Altså antikapitalister, de mener, at jamen, på den anden side må vi nødvendigvis lave et mindre kapitalistisk samfund, osv. osv. Du, som er vant til at se på historien i sådan det lange perspektiv, hvordan tror du, at corona kan komme til at se ud på lang afstand?
Altså, det er et virkelig interessant spørgsmål, og de her scenarier, fremtidsscenarier, og noget, som vi kan bruge til at pejle imod, så skal vi bare passe på ikke at lægge for mange følelser i, men have et lidt mere videnskabeligt fokus. Men jeg tænker egentlig, at corona er... Selvom at vi nu har mange tiltag, så er den jo ikke en af de rigtig slemme. Altså, som sagt, med byllepest, der er en dødelighed på 60%. Så langt er vi jo, det er vi jo heldigvis langt fra. Så den er ikke så slem, men det kan den blive, er jeg bange for. Altså, vi ved jo ikke, hvordan den muterer sig, hvordan den tilpasser sig, og hvad der mere er i vente af den slags. Især også, hvis vi går hen og siger, at vi bliver... At man har bakterier, der bliver resistente over for antibiotika, så har vi virkelig et problem. Så jeg tænker, at det vi kan se på det, er, at vi får meget mere bevidsthed omkring hygiejne og det her med at holde afstand. Det, at man ser på folk uden at give dem en krammer, men ligesom har nogle andre sociale spilleregler, det tror jeg bliver meget udtalt. Og så det næste, det vil være, at jeg vil være bange for, og det er der flere af mine kolleger, der også siger, at vi glemmer alt det, vi står i nu her, hvis der ikke kommer en bølge mere. Det er også en risiko. At man falder tilbage i helt det samme spor, at det ikke er en portal, men det bare er en lille blob i historien, og så kører vi videre, som vi altid har gjort. Og så der måske går 50-100 år, og så rammer den en ny epidemi endnu værre. Så det er også noget at gøre med, at vi bliver nødt til at fastholde de erfaringer, vi har nu, og så blive ved med at være på vagt, fordi jeg er bange for, at det her ikke er det sidste, vi ser fra de store sygdomme side.
Det tror jeg fuldstændig, du har ret i. Tusind tak, fordi du ville være med, Jeanette Warberg.
Velbekomme, tak fordi jeg måtte.
Museumsinspektør ved Nationalmuseet og forhistorisk arkeolog. Jeg skal sige, at vi var produceret af Birgit Nissen og Anders Stein. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
Fire spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.